1 Korint nadunga 8 kebanga 1 nemu yene asese ninga yene yang pema nemu asese ngina faima neandai imu ahania yofi deduae nena sasawa ngo negenegen teke go kedimbe imo negendimbe nga yofi ifi ngo negendimbe negenegen ngo nginga sebing na meenude nga herese ngo go keke imo ngo nginga nange yunude Ni me nga mongo yofi nege ma ke deu, ni nege nege tege nago. Ye nege nege tege keke dindi nga sirifu mi ke de. Nga mong ye anutu herese ngogo hoange deu, anutu ngo ye nege miude.
Nemu asese nebe songa mekpa, imo abi yofi nege tege dimbe. Anutu mogu ngo ke de nga nemu ye ni via forakpa. Ni nga ye ni nemu ngina sawau me bangifu kege, pa ngina anutu deye me andai. Kebu nga anutu ifia homa kedae. Ifi ke mage anutu nina ye mogusa no. Ye aruna via sasawa finge dare ama ye imua mama nga nena ye ama kedimbe. Kebu nina Yesu Kristo ye mogu nga ye vitiu via sasawa nga nena kedimbe.
Nege negen tege imo nginga gua yene ya uba omi fede. Yeni nemu anege ma fakafora dema yene ya sese mema. Pange yunu andaye nga here nege negen ina ku mama ngo sehuago anude. Nga yaka nene imo ngo anutu avege na fumi fainunude pa. Yaka neni de iso imo ye akifu enge na mi ande. Nga mi neni de iso via monga mi obohonide. Gwa ngini ine negen e faima nemage tosofo ngina ku mama kedai yeni yaka ama faito banu faingunu ge mayunu ba ngini gareng me me ma kebisia.
Ge negen negen tege gago ama geng nemua womonu ta ma nena deu ogo ga mongo here negen negen a ku mama ngo ihai ke ma fakaga hema ubia midiu yeng nemua sese ifingo nema ubayo mefigeude. Ge ifi anke ma nege negen teke gago ngo ngi nga ku mama me mangane yununade. Nga Kristo ngo tosuga ye ifi ngo home. Amangini tosufu ngina yene a here nege negen me mangane yemege ku mama mefige yemeu Kristo aru koposi mefigege de. Imo ama yofi de duae. Ni yakana ngo tosona ebifu faiba makpeba nari yang wama mongo mi nebesare. Negen negen singo tosona ebifu faibadeu imo mi ngereude.